Spoštovani sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre. Z današnjo četrto adventno nedeljo smo prišli na prag božičnega praznika, ki bo zaradi svetega leta usmiljenja imel še posebno sporočilo. Božič kot izraz Božjega usmiljenja. In kaj je usmiljenje? Drugo ime za ljubezen. In božični praznik je razodevanje te ljubezni. Božič pa je hkrati tudi vabilo, da bi odgovorili na Božjo ljubezen in to ljubezen potem prinašali v svet, v katerem živimo. Z drugo besedo, povabljeni smo, da bi to, kar nam Bog daje, svojo ljubezen in svoje usmiljenje, znali deliti vsemi ljudmi, ki jih Bog ljubi, ki so mu po volji. Dve osebi nam Božja beseda danes še posebej izpostavi v tej naši neposredni pripravi na Božič. Ti dve osebi, vsaka na svoj način, sta direktno pripravljala pod Gospodu. To je Janez Krstnik, o katerem smo brali v Evangeliju zadnje dve nedelji, in Božja Mati Marija. Janezu Krstniku je bila zaupana velika naloga, da je pripravljal ljudi na Mesijev prihod, da je v svojih sodobnikih zbujal tisto notranje razpoloženje, da so lahko sprejeli odrešenika. Marija pa je sprejela Božje povabilo in s tako veliko vero in v takšni polnosti, da je lahko postala mati Božjega sina. O Mariji smo razmišljali na praznik brezmadežne, pa tudi današnji evangelski odlomek je njej posvečen. Vemo, da se je Marija kmalo po spočetju Božjega sina takoj podala na pot svoji sorodnici Elizabeti, ki je že 6 mesecev pričakovala otroka Janeza Krstnika. Ob tem obisku se nas najbolj dotaknejo besede, ki jih je izrekla Mariji sorodnica Elizabeta. Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Ta Elizabetin pozdrav je tako zgovoren, da je postal sestavni del najbolj priljubljene molitve kristjanov Zdrava Marija. Elizabeta je prepoznala v Mariji odrešenikovo mater. Zato Marijo blagruje, kajti Marija je verjela in zaupala Bogu, verjela je v Božji načrt odrešenja. Marija je sprejela Božjo voljo in jo z vsej preprostosti tudi uresničevala. To ji daje posebno mesto med vsemi ženami, med vsemi ljudmi v zgodovini odrešenja. Svojim zgodi se pa je Marija tudi pokazala popolno vero in s tem postala vzor vsake prave vere in pravega zaupanja v Boga. Evangelist Matej nam v svojem evangeliju med drugim opisuje blagre, 8 jih naniza, ki predstavljajo pot, ki nas vodi v Božje kraljestvo. Ta pot blagrov gre preko ubogih, preko žalostnih, krotkih, lačnih in žejnih pravice, preko usmiljenih, čistih v srcu, tistih, ki delajo za mir. Ta pot gre torej preko tistih, ki so preganjani zaradi pravičnosti in zaradi pravice. So pa v Svetem pismu še drugi blagri, ki jih najdemo na različnih mestih, med temi je gotovo poseben blagor, ki je namenjen Mariji. Blagori, ki je verovala, da se bo spolnilo, kar ji je povedal Gospod. Morda še bolj zgovoren za nas je blagor, ki ga je ostali Gospod izrekel apostolu Tomažu, potem ko je ta izpovedal vero vanj. Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Verovati je nekaj velikega. Veličino vere lahko spoznajo le tisti, ki resnično in z velikim zaupanjem verujejo. Svetopisma tako na poseben način blagruje Marijino vero, pa tudi vero mnogih drugih. Imeti vero pomeni, da na poti življenja nisi sam, da imaš Boga, da imaš nekoga, kateremu se lahko vedno zatečeš. Veren človek ima torej nekoga, ki mu je bližje, ki človeka bolje pozna, kot lahko človek pozna samega sebe. Neskončno oddaljeni Bog nam je po veri naenkrat blizu in ga spoznavamo kot očeta. Z njim se torej lahko pogovarjam, mu lahko zaupam svoje bolečino, pa tudi svoje veselje in svoje upanje. Vera je torej zaupanje in predanost Bogu, je želja, da bi bil Bog z nami v našem življenju, hkrati pa je vera tudi naša pripravljenost, da bi mi služili Bogu, da bi izpolnjevali njegovo voljo v vsakdanjem življenju. Pogoj za vero in poglobitev naše vere je poslušanje in sprejemanje Božje besede. S tem, ko Božjo besedo sprejmemo, takrat dopustimo, da ta lahko v našem konkretnem življenju obrodi svoj sad, da lahko postane vera trdna in še bolj odprta za Božje namige. Danes smo tukaj na Ptujski gori odprli tretja sveta vrata v naši nadškofiji. Sveta vrata ponazarjajo naša srca, se pravi našo notranjost, našo pripravljenost in našo odprtost. Pred nami so božični prazniki in ti prazniki lahko gredo mimo, če v našem srcu ni prostora, da bi sprejeli njega, ki se želi naseliti v naših srcih. Želi priti v naša srca, da jih ugreje, da jim prinese novega življenja, da nas napolni z usmiljenjem in dobroto. Takrat, ko dopustimo, da se v naša srca naseli Gospod, takrat postanemo bogati v dobesednem pomenu besede. Sveti Avguštin pravi, da človek, ki nosi Boga v svojem srcu, ima vedno nekaj, kar lahko podari bližnjemu. Tistim, ki so z nami in so nam blizu, še posebej bolnikom, še posebej tistim, ki trpijo zaradi osamljenosti in drugih preizkušenj, lahko poklonimo prijateljstvo, lahko jim poklonimo našo bližino, sočutje, z drugo besedo, lahko jim damo ljubezen, ki smo jo mi sami prijeli od Boga. To je novost, ki nam jo prinaša novorojeni odrešenik. Ko se je utelesil in naselil med nami, nas je osvobodil ujetosti tega, kar se zgodi takrat, ko človek živi preveč po človeško. Takrat vidimo le sebe, takrat iščemo samo to, kar nam prinaša neke ugodnosti. Bog pa nas želi popeljati na pot, ki vodi k očetu, na pot, ki vodi k bratu, ki vodi k sestri. V tem svetem letu usmiljenja želimo postaviti v ospredje še posebej pomen sakramenta sprave. V tem sakramentu lahko ne samo začutimo, kako nas Bog čaka, kako nas Bog ljubeče sprejema, ampak tudi, kako nam Bog velikodušno odpušča, kako nam odpušča naše grehe in kako nam vrača naše dostojanstvo, ki smo ga zapravili. Z odpuščanjem pa tudi sprejemamo Božji mir, ki se naseli v našem srcu. To pa nam omogoča, da se v naša srca zopet povrne veselje, najprej do življenja, pa tudi sposobnost, da na novo zaživimo svoje življenje, da lahko z novo močjo in z novim zagonom opravljamo svoje poslanstvo, ki nam ga je Bog zaupal. To je torej namen svetega leta, da bi odprli svoja srca Božjemu usmiljenju, da bi pustili, da se nas to usmiljenje dotakne, da nas pozdravi vseh naših ran, ki jih nosimo v sebi. ko človek doživi odpuščanje, ko sebi doživi ta novi Božji mir, takrat se je torej sposoben tudi podati na pot k drugemu. To nam je v današnjem odlomku lepo pokazal evangelist, ko govori o tem, kako je Marija takoj potem, ko je bila deležna tako velikega daru, takoj se podala na pot svoji sorodnici, Elizabeti, da ta dar, ki ga je prijela, podeli z njo. Tako je Elizabeta postala prva deležna tega velikega daru, ki ga Bog daje vsakemu od nas, odrešenja. Elizabeta je prva v Mariji prepoznala Božjo mati in jo tudi sprijela in jo poveličevala. Zakrament sprave tako ni samo izpolnitev nekega cerkvenega predpisa ali stvar navade, da ta zakrament opravimo pred božičnimi ali pa pred velikonočnimi prazniki, ampak je priložnost, ki nam Bog daje za nov začetek. Zakrament sprave je dar Božjega usmiljenja. Naj bo to leto usmiljenja res priložnost za vsakega od nas, da začnemo znova. Naj bo torej priložnost za nov začetek. Marija je v svojem velikem zaupanju v Boga za nas podoba novega življenja, tistega življenja, po katerem človek krepeni. Marija je postala vzornica naše vere, postala je nova Eva, s tem pa, ko je izrekla svoj da Bogu, je tudi vzornica za vsakega od nas, kako živeti in izpolnjevati Božjo voljo. Recimo danes tudi mi, ki smo se zbrali tukaj na Ptujski gori, pod plaščem Marije svoj zgodi se. Zato že danes v začetku leta usmiljenja odprimo naša srca njemu, ki je dober in usmiljen, da bomo tako postajali vedno bolj odprti, da bomo tako prežeti z Božjim usmiljenjem, lahko odprti tudi za delovanje Božjega duha. Sveti duh naj razname naša srca, naj nam pomaga, da bomo svoje življenje zaživeli vsem svojem dostojanstvu. Kajti Sveti duh je tisti, ki nas spodbuja, da z ljubeznijo in zaupanjem spolnjujemo vsak svoje poslanstvo, ki smo ga prijeli. Po Marijinem zgledu bodimo tudi mi vedno bolj nosilci usmiljenja, vedno bolj nosilci novega življenja, ki prihaja iz vere in zaupanja v Boga. Marija, milosti polna, prosi za nas.